20. atklātās māju turības un tehnoloģiju olimpiādes koka un metāla tehnoloģijas uzaicināto dalībnieku saraksts. 20. atklātā māju turības un tehnoloģiju olimpiāde pasakas ziedu pasakas koka un metāla tehnoloģijas notiks 2019. gada 17. aprīlī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Jūrmalas gatvē 96 Rīgā olimpiādi organizē Rīgas Mākslas un mediju tehnikums sadarbībā ar Latvijas māju turības pedagogu biedrību, VISC, Rīgas izglītības un informatīvi metodisko centru, SIA Profline uzaicināto saraksts.